Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas un sākam 7. aprīļa saimes sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālemj par izmaiņām šīs dienas darba kārtībā. Vispirms saskaņā ar kārtības ruļa 135. Pantu mums ir darba kārtībā iekļauti 4 jautājumi, kuri nav izskatām pēc būtības, jo kuri vakardien jau ir izskatīti un nodoti komisijām. Tas ir jautājums likumprojekts grozījuma azartspēļu un izložu likumā, jautājums likumprojekts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli un likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šie likumprojekti tiek izslēgti no darba kārtības saskaņā ar kārtības ruļa 135. Pantu? Jo ir iekļauti budžeta paketē un izskatīti jau vakardien. Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekti no darba kārtības izslēgti. Saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisiju, kura lūdz izdarīt izmaiņas Saimes 2011. Gada 7. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut trešajā sadaļā likumprojektu izskatīšanu kā pirmo punktu 2011. Gada valsts budžeta grozījuma likuma paketi izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad visa pakete, kas sastāv no 10 likumiem, grozījuma azartspēļu un izložu likumā, grozījuma likumā par izložu azartspēļu nodevu un nodokli, grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli, grozījuma dzelzceļa likumā, grozījuma likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, grozījuma tiesu izpildītājiem likumā, grozījuma likumā par akcijas nodokli, grozījuma likumā par valsts budžetu 2011. Gadam. Tātad šie likuma projekti tiek iekļauti šīs dienas sēdes darba kārtībā, sadaļā likuma projekta izskatīšana kā pirmie. Paldies. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību un pirmā sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai par procedūru lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Jā, paldies. Man būtu aicinājums likumprojektu grozījumu komerclikumā nodot arī juridiskai komisijai kā līdzatbildīgai.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekts grozījuma komerclikumā nodots Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai un juridiskai komisijai kā līdzatbildīgai. Saimes prezidijas ierosina deputātus Miltēnu, Čaklā, Volfa, Zaķu, Viņķeles iesniegto likumprojektu grozījuma saimes kārtības rulī nodot visām komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Edvards Miltēns.
Labrīt, kolēģi! Jau kopš saimes kārtības ruļu pieņemšanas dienas 1994. Gadā ierobežojums deputātiem vienā un tajā pašā laikā būtu vairāk nekā divu komisiju loceklim attiecās tikai un vienīgi uz pastāvīgajām komisijām. Dalība apakškomisiju darbā netika ierobežot 15 gadus. Līdzās deputāta auga samazinājumam par 15% 2009. Gadā grozījumos saimes kārtības rūlī paredzēja noteikt arī ierobežojumus saimes deputātiem vienā un tajā pašā laikā būt arī nevairāk kā divu apakškomisiju locekļiem. Būtiski, ka šie grozījumi tika pieņemti laikā, kad saimes deputāta atalgojuma sistēma bija piesaistīta apakškomisijas sēžu apmeklējumam. Un valsts ekonomiskās krīzes un budžeta konsolidācijas kontekstā likumdevēja mērķis bija nepārprotams – samazināt saimes budžeta izdevumus. Šogad saimes deputāta atalgojuma sistēma ir piedzīvojusi būtisks un ievērojams pārmaiņas, un tā vairs nav saistīta ar apakškomisiju sēžu apmeklējumu. Tādēļ būtu liederīgi neierobežot daudz deputātu vēlmi strādāt vairāk, vienlaicīgi vairāk nekā divās apakškomisijās. Kolēģi, es jūs aicinu atbalstīt šos te grozījumus un atgriezties pie sākotnējā saimes kārtības roļu 153. Pantu otrās daļas tiesiskā regulējuma, jo pašlaik spēkā esošā tiesība norma jau 4 mēnešus vairs nepilda tās mērķi. Paldies.
Pret pieteicies runās deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, Godātais Smiltēna kungs, visi cieņi jūsu argumentācijai, bet viņi nav patiesi un neatbilst patiesībai. Jo, pirmkārt, protams, tajā brīdī, kad tika izdarīta grozījuma Saeimas kārtības rullī, no vienas puses bija tas, ka bija Saeimai stipri vien ierobežoti tie līdzekļi, ar ko viņi varēja darboties un rēķināties. Bet tas nebija tas galvenais, kāpēc tika izdarīti šie grozījumi. Pirmkārt, līdz ar to tika likvidēta tā, diemžēl, jau ieviesusies gadu gados praksi, ka deputāti pierakstās entajās apakškomisijās, kurās faktiski parādās tikai parakstoties, jo toreiz, protams, tas bija naudas jautājums. Šobrīd tā problēma, jau šobrīd, kad ir tikai divas apakškomisijas atļautas katrai komisijai, un tikai divās komisijās drīkst katrs deputāts piedalīties. Šobrīd problēma ir tā, ka šo deputātu bieži vien vienkārši nav, un jo vairāk deputātu būs apakškomisijā, jo lielāks problēmas ir ar apakškomisijas lemt spēju, jo, ja jūs apskatāties Saeimas darba grafiku, tad gan lielās komisijas, pēdiņās lielās komisijas parasti notiek vienos un tajos pašos laikos, savukārt apakškomisija laiki arī pārklājās. Līdz ar to es aicinātu neatbalstīt šos te piedāvātos grozījumus vēl dažu aspektu dēļ. Nav taisnība, ka tas neprasa papildus izdevumus. Apakškomisijas priekšsēdētājiem ir noteikts atalgojums, apakškomisijas sekretāram ir noteikts atalgojums, konsultantiem, kuri nodrošina apakškomisijas darbu, ir papildus darba slodze, un ja apakškomisija tiek nodibināta pie komisijas, kuras konsultanta resursi ir salīdzinoši mazs, tas nozīmē, ka tur ir jāmeklē iespējas kādā veidā samaksāt vēl kādam vai palielināt, teiksim tātad, štatus vai samaksāt jau esošajam konsultantam. Un treškārt, ko es gribētu likt pie sirds, ka Saeimā, laimīgā kārtā, vismaz 9. Saeimā, tika iedibināta kārtība, kas bija nerakstīts likums, ka ja mēs grozam to galveno likumu, pēc kur mēs strādājam, faktiski tie noteikumi, kurus mēs rakstām paši sev. Tad tādā gadījumā tas tiek vismaz konsultatīvi izrunāts ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, neatkarīgi vai tā ir pozīcija vai opozīcija, lielākoties visi šādi grozījumi ir iesniegti ar visu frakciju pārstāvju parakstiem, un tajā brīdī tad ir skaidrs, ka mēs esam par to vienojušies. Tāpēc aicinu kolēģi neatbalstīt šo te priekšlikumu. Es gribu atgādināt, ka šobrīd juridiskā komisija strādā pie kārtības ruļu grozījumiem, un līdz ar to būs kārtības ruļu grozījumi citiem esli dēļ, ir runa par valodas pārbaudas jautājumiem. Tur to var iesniegt kā priekšlikumu, var, protams, sasaukt frakciju padomi un runāt par to, vai ir vai nav nepieciešams šādi grozījums. Aicinu šodien neatbalstīt, un pats pēdējais gribu atgādināt, ka kārtības rules atļauj jebkuram deputātam piedalīties jebkuras komisijas un jebkuras apakškomisijas darbā, Smiltēna kungs, ar padomdevēja tiesībām, un tas nozīmē, ka nekādā veidā nav ierobežotas jūsu tiesības paust savu viedokli, un mēs neapšaubām, vienmēr būsim priecīgi to uzklausīt. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājis par viens pret, tā tad lems jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim ar deputāts Smiltēna Čaklā Volfa Zaķa Viņķels iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 13, atturas 39, likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautasaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot Tautasaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautasaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, nodot Tautasaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu parādnieka Dzintara Cilinska Dombravas Rasneča iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, nodot visām komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks lūdzu. Ābiķa kungs, jūs runājat tik skaļi. Ābiķa kungs, lūdzu, ieņemiet vietu.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Piedāvātie grozījumi satversmē paredz tautas vēlētu valsts prezidenta institūtu ieviešanu. Atslēgas vārdi, kas raksturo šī likumprojekta būtību, ir atbildība, uzticība, vienotība un nacionāla valsts. Vēsturiski pirmās brīvvalsts laikā pieņemot satversmi, tikai ar dažu balstu pārsvaru tika atbalstīta esošā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība, bet 1934. Gadā divos lasījumos jau tika pieņemta atbilstoša grozījuma. Toreiz bija līdzīga situācija valstī, vispārējā krīze un tautas uzticību zaudējusi varu. Toreiz tika rosināta prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņa un pilnvaru palielināšana. Sautīgi interešu dēļ tas tika nokavēts. Tautas vairākumu ievēlēts prezidents būtu nevis kādas partijas vai partiju koalīcijas izvēlēta figūra, bet personība, autoritāte, kurai tauta būtu uzticējusi savas cerības. Daudzās Eiropas Savienības parlamentāro demokrātiju valstīs ir tautas vēlēts prezidents. Francijā, Polijā, Čehijā, Vācijā, Somijā, Slovenijā, Austrijā, Īrijā, Itālijā un citās. Katrā valstī prezidenta pilnvaru apjoms atšķirs. Tam ir tiesības ne tikai nominēt valdības vadītājus, bet arī ietekmēt valdības sastāvu, pat iecelt amatā un atsaukt valdības vadītāju un tās locekļus, kā arī pieņemt to atkāpšanos. Tā tas ir arī kaimiņu valstī Lietuvā un pat Igaunijā, kur valsts prezidents nav tieši tautas vēlēts. Ir tiesības izvirzīt apstiprināšanai parlamentā amatpersonas, tā skaitā tiesības sargu un valsts kontrolieri, iecelt tiesnešus, arī tiesības atlaist parlamentu. Šāds un cits izsvērts valsts prezidenta, ko ievēlējis tauta pilnvaras, nodrošina visu valsts varas atzaru līdzsvaru. Nepieciešamība pēc tā ir norādījuši daudz tiesību eksperti un konstitucionālo tiesību komisiju. Atbalsts tautas vēlētu prezidenta institūta ieviešanai Latvijā ir izteicis gan valsts prezidents Valdis Zatlers, gan bijusī valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga, gan valsts kontroliera Ingūna Sudraba, daudz kultūras jomas autoritātes un latviešu tautas absolūts vairākums. Ceru, ka kolēģi ir iepazinušies ar likumprojektu un tam pievienoto anotāciju. Tomēr vēlos uzsvērt, ka šodienas lēmums ir nevis izšķiršanās par konkrētiem diskutējumiem grozījumiem, to būtību vai redakciju, bet gan par pamatu uzstādījumu, jā, tautas vēlētam prezidentam pēc 4 gadiem. Mums ir gana laiks, lai visaugstākā konstitucionālo tiesību ekspertu līmenī izdiskutētu visus nepieciešamos satversmes grozījuma aspektus. Nododam komisijām, izveidojam darba apakškomisiju līdzīgi pilsonības likuma grozījumiem un sākam strādāt. Tas būs labs faktiskais apliecinājums lielākai daļai Saeimas deputātu vārdos paustajam atbalstam tautas vēlētam prezidentam. Strādājam kaut gadu, pusotru, līdz noslīpējam līdz pilnībai. Svarīgi gan, lai apspriedzes procesā politiķi, kuri tomēr ir lēmumu pieņēmēji, vadās nevis no savām sautīgajām varas pozīcijas interesēm, bet vispārējām valsts interesēm. Satversmi rakstām ne konkrētam Saeimas sasaukumam, ne konkrētai valsts prezidenta kandidātam, bet vispārējai varas sistēmai, līdzsvarotai varas dalīšanai kā pašregulējošam mehānismam, kurā valsts prezidents var pilnvērtīgi realizēt satversmē noteiktās arbitra funkcijas. Aicinu balsot par. Paldies.
Paldies. Pretpieteikusies runāt deputāte Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi. Turpinot parādnieku kunga runu par atslēgas vārdiem, šim likumprojektam atslēgas vārds ir vadonība. Bet visu pirms es gribu atgādināt divas lietas. Manuprāt, ir jāpievērš uzmanība tam, ka šis likumprojekts savulaik no partijas visu Latvijai puses tika inicēts, lai satversmes grozījuma nolūkos tiktu savākta 1/10 daļa vēlētāju parakstu. Kā mēs zinām, tas neizdevās. Otrai lietai es gribētu pievērst uzmanību, ka ievērot prezidenta Valdis Zatlera kunga iniciatīvas, Saeimas juridiskā komisija ir uzsākusi darbu pie satversmes grozījumiem un ņemot vērā to, ka visas šeit Saeimā pārstāvētās partijas ir publiski paudušas viedokli par tautas vēlētu prezidentu, tad iespējams, ka arī juridiskā komisija izstrādās likumprojektu, kur tiktu sabalansētas šīs prezidenta pilnvaru palielinājums tautas vēlētas, tātad prezidenta ievēlēšana tiešās vēlēšanās ar citiem varas atzariem. 5 minūtes, protams, ir īsts laiks, lai no konstitucionālo tiesību viedokļa izvērtētu šo likumprojektu, bet es tomēr pacentīšos. Pirmkārt, ko paredz šis likumprojekts? Šis likumprojekts paredz, ja tā varētu teikt, izveidot superprezidentālu valsti. Lai to pamatot, es pievērsīšos atsevišķiem pantiem. Visu pirms par 35. pantu. 35. pantā ir pirmie divi teikumi ir šādi. Valsts prezidents ir valsts galva. Valsts prezidents kalpo tautas labumam, ir nacionālās vienotības, valstiskās neatkarīgas, demokrātijas un tiesiskuma balsts. Redakcija šeit godātie kolēģi ir ļoti līdzīga kā vairumam NVS valstu, kur prezidentu ievēl tauta. Piemēram, Moldovas konstitūcijas 77. Pantā ir noteikts, ka prezidents ir valsts galva, tas pārstāv valsti un ir suverenitātes nacionālās neatkarības vienotības un valsts teritoriālā veseluma garants. Līdzīgi formulēts, godātie kolēģi, ir Kirgīzijas konstitūcijā. Prezidents iemieso tautas vienotību un valsts varu. Savukārt Baltkrievijas konstitūcijas 79. Pantā prezidents ir valsts konstitūcijas, cilvēku un pilsoņu tiesību un brīvību garants. Tiesa, mēs paskatāmies, piemēram, Francijas konstitūciju, bet nesalīdzināsim Francijas konstitūciju un Franciju, kur ir 200 gadu veca demokrātija ar Latviju. Tur ir arī 5. Pantā teikts, ka prezidents ir valsts neatkarības un nedalāmības garants un arī garants, lai ievērotu starptautiskos līgumus. Savukārt, piemēram, Lietuvā ir ļoti pieticīgi 77. Pantā teikts, ka prezidents ir valsts galva, viņš pārstāv Lietuvas valsti un nodarbojas visās jomās saskaņā ar konstitūciju un likumiem. Bez šādas te vadonības. Tālāk. Projekta 48. Pants paredz, ka valsts prezidenta pilnvaras atlaiž Saeimu bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Kā jūs ziniet, pašreiz spēkā esošā redakcija paredz šajā gadījumā referendumu. Projekta 56. Pants ministru kabinetu sastāda persona, kur ieceļ valsts prezidents. Ministru kabinetu sastāvu apstiprina valsts prezidents. Projekta 59. Panta pēdējais teikums ministru prezidentam un ministram jāatkāpjas, kad valsts prezidents to prasa. Projekta 43. Un 44. Pants atšķirībā no 43., 44. Un 62. Panta pašreizējās redakcijas saistībā ar izņēmumu stāvokļu izsludināšanu paredz valsts prezidentam izņēmumu stāvokļu gadījumā uzņemties valdības vadīšanu. Pie tam šajā projektā ir lietots ļoti daudz tā saucamo ģenerālu klauzulu, ko mēs saucam par nenoteiktiem jēdzieniem, jeb miglainiem jēdzieniem tautas valodā runājot. Piemēram, izsludināt ārkārtas stāvokli var tad, ja draud izcelties smags apdraudējums, kas apdraud pastāvošo valsts iekārtu. Projekta 52. Pants paredz, ja valsts prezidents atsakās no amata, nomirst vai tiek atsaukts, pirms viņa amata laiks beidzies, valsts prezidenta vienu vietu ieņem Saeimas priekšsēdētājs. Kā jau teicu, mēs gan partiju programmās, gan publiski esam atbalstījuši tautas vēlētas prezidentu, arī es to atbalstu, taču ne ar tādām pilnvarām, vai es varu lūgt vēl vienu minūti. Skatoties vēsturē, ko pieminēja parādnieku kungs, proti savulaik 30. Gados pēc garām un plašām debatēm, to jūs arī paskatīties, ja jūs konstitucionālās tiesībās to neesat apgūjis, tiešām publiska Saeima nodeva publisko tiesību komisiju apspriešanai Zemnieku savienības iesniegto satversmes grozījumu projektu, kas paredzēja valsts prezidents tiesību paplašināšanu un tautas vēlētu prezidentu. Jūs varat paskatīties 4. Saeimas stenogramu krājumā, man šeit pat līdzi es jums iedošu izlasiet, arī kam Zemnieku savienībā interesē 33. Gada 3. Novembra stenogramā, mēs varam atrast šo projektu, kur valsts prezidenta pilnvaras salīdzinot ar pašreizējo projektu ir ļoti daudz pieticīgāks. Un pēdējais, ņemot vērā satversmes izskatīšanas īpatnības saimes sēdēs, to jums arī vajadzētu noskaidrot, ka ja pirmajā lasīmā tiek nobalsots šāds projekts, un mēs komisijā principā neko nevaram darīt juridiskajā, ja mēs to saņemam, mums ir jādod viņš tāds, kā viņš ir, mēs nevaram tur neko grozīt un papildināt. Tad joprojām par katru pantu ir nepieciešamas divas trešdaļas balss, mēs nevaram pieļaut nejaušībai šādu te projektu. Protams, šo to no jūsu iesniegtā projekta mēs varam paņemt juridiskajā komisijā, izstrādājot savu likuma projektu. Godātie kolēģi, es domāju, ka mēs spēsim juridiskajā komisijā izstrādāt tādu satversmes grozījumu projektu, kas paredzētu tautas vēlētu prezidentu un vienlaikus sabalansētu prezidentu pilnvaras, kas atbilstu demokrātiskajai un tiesiskajai valstī. Es aicinu jūs ļoti rūpīgi apsvērt, mēs esam atbildīgi par šo projektu un šo projektu neatbalstīt. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tātad lēmas jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu parādnieku Dzintara Cilinska Dombrava Rasnača iesniegtā likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 64 atturas 19 likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Ingrīdai Cirtsenei.
Lūdzu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā līdzatbildīgai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā kā līdzatbildīgai tiek nodots arī cilvēktiesību komisijai? Nav tātad likumprojekts komisijām nodots, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija atbildīgā komisija. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Cirtsenei.
Lūdzu arī šo nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā līdzatbildīgai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā tiek nodots aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai un cilvēktiesību komisijai kā līdzatbildīgai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu un grozījumu prokuratūras likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Pārējiem pie nākamās sadaļas atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Sergija Dolgopolova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāt atvaļinājumu šā gada 31. martā, ko prezidijas arī ir izdarījis, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ligitas Vīksnes iecelšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra vietas izpildītāja aizsardzības ministra Pabrika kunga lūgumu ar tātad lēmumu projektu iecelt Ligitu Vīksnu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Ligitu Vīksnu un aizklātā balsojumā atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Ligitas Vīksnes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Vīksnes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ilzas Ramanas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra vietas izpildītāja aizsardzības ministra Pabrika kunga lūgumu iecelt Ilzi Ramani par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Ilzi Ramani un aizklātā balsojumā atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Ilzas Ramanas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzas Ramanas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav atturas viens, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Aivas Daideras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra vietas izpildītāja aizsardzības ministra Pabrika kunga lūgumu iecelt Aivu Daideri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Aivu Daideri un aizklātā balsojumā pieņēmusi lēmumu atbalstīt minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par lēmumu par Aivas Daideras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aivas Daideras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav atturas viens, lēmums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Raimonda Riņča apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra vietas izpildītāja aizsardzības ministra Pabrika kunga lūgumu apstiprināt Raimondu Riņču par apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir uzklausījusi pretendentu un aizklātā balsojumā atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Raimondu Riņču apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Raimonda Riņča apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, Saeimas prezidijs ir saņēmis veselu virknī ierosinājumu ar lūgumu grozīt šīs dienas sēdes darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 7. aprīļa sēdes darba kārtību un izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Tātad vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt 7. aprīļa sēdes darba kārtību un iekļaut tajā sadaļā likumprojektu izskatīšana, izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi likumā par zemes reformas reformu Latvijas Republikas pilsētās bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs tāpat ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 7. aprīļa sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasīmā likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisija lūdz izdarīt grozījumu 7. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasīmā Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas atbalstīto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisija lūdz grozīt 7. aprīļa sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma autopārvadājuma likumā trešajam lasījumam. Vai deputāti lūdz balsojumu tātad par to, lai grozītu darba kārtību un iekļautu darba kārtībā priekšlikumu pagarināt lēmumu projektu par priekšlikumu termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma autopārvadājuma likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas priekšlikumu grozīt 7. aprīļa sēdes darba kārtību iekļaujot tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma autopārvadājuma likumā trešajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 27 atturas 6 darba kārtība grozīta. Paldies. Tātad sākam izskatīt likumprojektus. Tātad kā pirmā ir budžeta grozījumu pakete, tātad gribu atgādināt, ka debates notiek par visu šo paketi kopumā, tātad par likumprojektiem, par visiem 10 likumprojektiem, bet kā pirmajām vārds budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātām Jānim Rēram.
Komisija ir izskatījusi visus 10 likumprojektus. Komisija apsprieda vakar šos likumprojektus un nolēma virzīt pirmajā lasījumā un atbalstīt steidzamību.
Tātad vispirms ir jābalso par steidzamību, tātad katram likumprojektam no 10 likumprojektiem atsevišķi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu azartspēļu un izlaužu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 34 atturas 3 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izlaužu azartspēļu nodevu un nodoklu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 31 atturas 5 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 32 atturas 3 likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums dzelzceļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 33 atturas 5 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 36 atturas 3 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 36, atturas 2, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 35, atturas 2, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesa izpildītāja likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 34, atturas 4, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 34, atturas 4, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 36, atturas 2, likumprojekts par steidzamu atzīts. Parts deputātam Jānim Rēram par pirmā lasījumu.
Kolēģi, izskatam likumprojektu grozījumu azartspēļu un izlaužu likumā. Budžeta komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un atbalstījusi pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir nepieciešams, lai veiktu konsolidācijas pasākums grozījumiem likumā par valsts budžetu 2011. Gadam izpildītu 4. Punktu. Kolēģi, es atvainojos.
Jā, es gribu atgādināt, ka saskaņā ar kārtības roli par visu budžetu paketi referē kopumā un par visu budžetu paketi pēc tam arī kopumā debatē un balso par katru likumprojektu atsevišķi. Tā kā lūdzu Rēra kungs par visu budžetu paketi
jā,
kopumā.
Jā, kolēģi, mēs arī izskatījām visu budžetu paketu un arī atbalstījām viņu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo budžetu paketu dokumentu, kuras sastāv no 10 likumprojektiem pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 27, atturas 10. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, es piedāvāju likumprojektu priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikti rītdienu 12.00, tātad 8. aprīlis 12.00 un otrajā lasījumā 14. aprīļa plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izložu azartspēļu nodevu un nodoklu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 1, atturas 25, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumi līdz rītdienai 12.00 izskatīšanu 14. aprīlī kārtējā plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikums par izskatīšanu un termiņu atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 36, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumi 8. marts 12.00, izskatīšana 14. marts.
Citu priekšlikumu.
Es atvainojos aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikums atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas viens likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
8. aprīlis 12.00 priekšlikumiem un 14. aprīlis plenārsēdē izskatīšana.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 40 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 8. aprīlis 12.00, izskatīšana 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikums atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 39 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 8. aprīlis 12.00, izskatīšana 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikums atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 32 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumi 8. aprīlis 12.00, izskatīšana 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 6 atturas 26. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 8. aprīlis 12.00, izskatīšana 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 8. aprīlis 12.00, izskatīšana 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 37 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 8. aprīlis 12.00, izskatīšana 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts par 2006. Gada 23. Februāra konvenciju par darbu jūrniecībā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu par 2006. Gada 23. Februāra konvenciju par darbu jūrniecībā. Ārlietu komisija izskatīs šo likumprojektu otrajā lasījumā un aicina jūs atbalstīt arī šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2006. gada 23. februāra konvenciju par darbu jūrniecībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nolīgumu, ar kuru otro reizi groza partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģionu un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses, kas parakstīts Kotonu 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā otrajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu otrajā lasījumā un aicina arī saimnes deputātus atbalstīt šo likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu, ar kuru otro reizi groza partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģionu un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses, kas parakstīts Kotonu 2006. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā, atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 2 atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm un atbalstīja šo likumprojektu otrajā lasījumā. Mēs lūdzam arī jūs atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Serbijas republika no otras puses. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Serbijas republika no otras puses. Mēs aicinām saimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Serbijas republika no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Trešais lasījums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cirtsene.
Labrīt, kolēģi, labrīt, cienījamais prezidents. Strādājam ar likumprojekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Dokumentu reģistrācijas numurs 192. Uz trešo lasījumu bija trīs priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Anša Saliņa priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais bija deputāta Jāņa Dombravs priekšlikums, taču neatbalstīja, jo šajā priekšlikumā bija atzīmēts 16. martu kā Latviešu karavīru atceres dienu, un interpretācija šim formulējumam ir ārkārtīgi plaši interpretējama, ņemot vairāk, ka Latviešu karavīri piedalījās ne tikai kā leģionāri šajās brīvības cīņās, bet Latviešu karavīri ir cīnījušies arī PSRS bruņoto spēku rindās, tāpat Afganistānā ir cīnījušies, un Latviešu karavīru atceres dienu, kā tāda neizteica šīs piedāvājuma būtību. Un līdz ar to komisija neatbalstīja, ņemot vairāk, ka divas dienas jau atzīmējamo dienu sarakstā ir, viena no tām ir 11. augusts Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena un 11. novembris kā lāčplēša diena.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dobrovam.
Sveicināti. Pirms paša priekšlikuma es vēlētos Cirtsenes kundzei tādu īsu vēstures ieskatu, kad 11. novembrī mēs pieminam tos karavīrus, kas cīnījās pret Bermonta armiju. 11. augustā mēs pieminam visus brīvības cīnītājus, kas izcīnīja neatkarīgu Latvijas valsti, un šajā dienā tika parakstīts Latvijas-Krievijas mieru līgums, kurā uz mužīgiem laikiem viņi atsakās no pretenzijām pret Latvijas teritoriju. Bet vakardien par šo priešlikumu es runāju ar mūsdienu Latvijas armijas diškareivi, kurš šobrīd ir beidzis dienestu, un viņš izbrīnīts man jautāja, kāpēc šī diena vēl nav iekļauta kalendārā. Un cilvēka apziņā tā ir pašsaprotama lieta, ka šai dienai ir jābūt starp valsts atzīmējumām dienām. Šo valstiski neatzīto dienu katru gadu atzīmē daudz tūkstoši cilvēku Latvijā un ārpus tās, gan cienījamā vecumā, gan jaunieši. Visu Latvijai piedāvātā redakcija paredz iekļaut 16. marta kā atzīmējumu dienu ar identisku nosaukumu, kāds tas bija no 1998. Līdz 2000. Gadam. Latviešu karavīru atceres dienu. Šo redakcionālo grozījumu esam saskaņojuši ar leģionāru organizācijām Daugavas Vanagiem un Nacionālo karavīru biedrību. Vai tiešām mūsu karavīri ir mazāk vērtīgi par mediķiem vai ugunsdzēsējiem, kur tiks iekļauts šajā kalendārā? Es domāju, ka nē. Latviešu leģionāri devu nenovērtējumu ieguldījumu ne tikai Latvijas teritorijā aizturot vienu no okupācijas karaspēkiem un ļaujot desmitiem un simtiem tūkstošu latviešu doties strindā, paglāpties no atkārtotām represijām. Šodien mēs parlamentā vēl spriežam, vai vajag vai nevajag 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Es apzinos, ka Saeimā ir parlamentārieši, kur griež skatus rietumu un austrumu virzienā, kur baidās pastāvēt par saviem tautiešiem un tādēļ ir gatavi atteikties no mūsu nacionālo karavīru godināšanas. Tomēr es varu apliecināt, ka šai dienai ir jāpiešķir oficiāls status. Tā ir mūsu atbildība pret tiem, kur reiz ar Latvijas karogu uz rokas cīnījās pret sarkano mēri. Šajā balsojumā ir skaidrs, ka Nacionālā apvienība balsos par šiem grozījumiem. Kreisais flanks būs pretnieks šai iecerei. Bet ko darīs zāles vidū sēdošie, kuri labprāt piesauc patriotismu un nacionālismu vārdu un sevi devē par Latvijas partiju pārstāvjiem? Vai viņi rīkosies saskaņā ar savu programmu un paveiks kopēju latviešu lietu, vai arī dezertēs un atteiksies no sevis paustiem uzstādījumiem? Izvēle ir jūsu. Neskatoties uz balsojumu, es vēlos pateikt milzīgi paldies visiem latviešu leģionāriem. Arī tiem, kuri ir aizsaulē. Paldies, ka jūs bijāt un paldies, ka jūs esat. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, kā jau teica Jānis Dombrau, šī diena kalendārā bija ierakstīta jau 99. Gadā tiem pašiem vārdiem. Tikai es nāku šurp runāt vienu citu iemeslu dēļ. Man ir skumi skatīties, kāda frakcijā vienotība ir attieksme pret runātāju. Gan tad, kad runājām par satversmes grozījumiem, gan arī šodien. Sevišķi jūs, Zaķi kungs, un sevišķi Latkovs kungs, pat šeit kreisā spārnā pārstāv, kur ideoloģiski kategoriski iebilst pret šiem priekšlikumiem, sēž un uzmanīgi klausās. Zaļie zemnieki sēž uzmanīgi klausās. Par labu Latviju, cienot runātāju klausās. Kā jūs uzvedaties? Man kauns.
Paldies, Rasnačs kungs, bet es jūs aicinātu tomēr runāt par tēmu, nevis mēģināt aizrādīt un sarunāties ar deputātiem. Vārds deputātam Visvaldam Lācem.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, cienījumie kolēģi, jautājums par to, vai latviešu leģionāri ir cīnījušies par Latvijas brīvību vai nav, sen jau ir izšķirts. Vajag pašpircīt tikai vēstures grāmatas. Būtu nepareizi arī manas puses kā leģionāram, ja šodien es šajā tribīnē uzstātos un teiktu, ko saka latviešu vēsturnieki. Nē, esmu autors 5 grāmatām pa leģionu un visas viņas ir balstītas galvenokārtā, ko pa leģionu saka amerikāņi, kanādieši, briti, franči, vācieši, austrieši, zviedri, somi un krievi. Vislabākais, nosauksim tās valsts, kur pamatnācijas arī ir nosauktas vārdā. Sāksim ar šo flangu. Es viņiem iedevu grāmatu, nu grāmatiņu, kurā es kā sakopotājs esmu sakopojis 97 atziņas no minētām valstīm, kas izsaka to, ka viņu skatījumā latviešu leģionāri cīniešies par Latvijas brīvību, ka viņi ne ideoloģiski, ne arī pēc savas darbības, pēc noziegumiem nav saistāmi ar vācu vārdu SS un tā tālāk. Un šie kungiem jau pietiks tikai izlasīt, ka, ko jau es no šīs tribīnas esmu teicis, ka jau 1943. un 44. Gadā šeit speciāli nomesti padomu izlūkdienestu cilvēki, gan latvieši, gan krievi, arī ziņojuši par to, ka leģionas cīnījās par Latvijas neatkarības un republikas atjaunošanu. Ir sarkanās armijas politiskās pārvaldes priekšnieks Bartuševics jau to atzinis, ka tas tā ir bijis. Ir arī tur pateikts, ka latvieši leģionāri gatavi cīnīties, ja būs vajadzība, tas iet runa par Kurzemes cietoksni, cīnīties arī pret vāciešiem, ja pienāks tāds brīdis, ka jau sarkanais mērs būtu sakauts. Un tā tālāk. Jautājums par to, tātad es vēlreiz neaizņemšu šeit tribīnu lieku, rietumu pasaulē ir izšķirts. Ir atsevišķi ebreju, Izraēlas vēsturnieku, kas, protams, saka pretēji tam, ko es šeit saku. Cilvēcīgi, es viņus varu saprast. Ebreju tauta ir visvairāk cietusī tauta otrā pasaules karā. Jā, ne krievu, ne latviešu, bet ebreji. Proporcionāli šīs tautas iznīcināt locekļu skaitam. Viņi katru cilvēku, kas uzvildas to vācu mundieri, mugurā neatkarīgi no tā, vai viņš ir mobilizēts, vai viņš tur ir bijis vienu dienu vai divus gadus, tas ir ebreju tautas ienaidnieks. Arī Borisam Cilievičam, protams. Bet visi pārējie pasauli un arī krievu vēsturnieki, tādi kā Ļebeģeva, Meltuhins un pārība Buļins, arī pasaka to pašu skaidru, pa ko mēs esam cīnījušies. Ja šī saima negrib to atzīt, tā ir šīs saimas deputāta atbildība un nostāja pret mums. Mēs zinām arī latviešu vēsturnieku precīzi uzskaitītos darbus. Viņi ir milzīgi darbi ieguldījuši šajā vēstures noskaidošanā. Sevišķi profesors Ines Feldmanis, Aivar Stranga, Antonis Zunda, Uldis Neiburgs un citi veseli virkni no arfīmiem noskaidrojas, ka mēs apmēram, vai jautājums nav strīdīgs, 110 000 esam nesaiši to svešo mundieru zem svešiem karogiem karojuši. Jā, politiski, bez vajadzības, tas arī atzīts, tā ir mūsu tautas traģēdija. Bet, ka 50 000 no mums man grūti novaldīties, jo es arī izgāju tam cauru, un es palīdzu dzīves. Ievainots tikai. 50 000 no mums ir atdevuši dzīvību pa Latvijas brīvību. To, ka jūs balsojiet, ka šodien nevajag atdzīvēt, tā ir jūsu sirdsapziņas jautājums.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Buķim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Es negribu pārmest Dombrovs kungam viņa jaunību, bet tā, ka jums bija pāris gadu, es biju viens no pirmajiem latviešu profesoriem, kas strādāja Vācijā. Un Kaizers Lauternā, tur ir viena no lielākām latviešu leģionāru brigādēm, kuru pēc kara darbojās slavenajā Ramšteins karabāzē. Pēc pirmā gada es tur kādus 3 gadus braucu, latviešu man uzņēma. Un es šeit nāku runāt, es nebalsošu, vienkārši tādēļ, ka nevar tā kacināt šos cilvēkus. Bet tāds kā Luters, viņš atbrauc 91. Gadā pirmo reizi pēc visiem tiem notikumiem. Un viņš dabūja plaušu Karsoni. Un sākās pučs. Mēs viņam nevarējām teikt to, jo bija situācija tāda, ka vispār Latvija pa jaunu būs, un mēs domājam, ko mēs darīsim. Sieva viņam bija viss līdz meita Vācijā. Drunka, viens no leģionāriem, tagad Meža kapos, Veismanis, vesela virkni tādu, nevar šādi kacināt šos cilvēkus. Jūs to darat citiem esu dēļ. Un es tādēļ vienkārši šodien nebalsošu, jo man ir cieņa par tiem cilvēkiem, es atceros pat Drunka, kurš tur zaudēja kāju. Viņš no savas naudas maksāja, viņa Vācijā izdeva un Amerikā izdeva vēstures grāmatas par Latvijas vēsturi. Viņi bija par Latviju, un es zinu, ja es tagad runātu ar Arvīdu, viņš teica, ka nevar tādas lietas darīt, jo viņš ir par Latviju, nevar Latviju šķelt. Atvainojot, un ja jūs daviet man sliktajos, tad es būšu sliktajos.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Circiņš kundze, ko piebilst? Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputāta Jāņa Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 13, pret 43, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Un trešais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sākšu ar atziņu, kam droši vien piekritīs ik viens šai zālē sēdošais. Ka katra profesija un katrs amats ir cienījams. Un demokrātiskā sabiedrībā tiesību normas nepieļauj nevienlīdzīgu attieksmi. Pēc 2010. Gadā Latvijā aktualizētā starptautiskā profesija klasifikātora ir ap 3000 profesiju, kuras iedalītas apmēram 450 grupās. Un ja ne katrai profesijai, tad vismaz katrai profesiju grupai pienāktos kāda atzīmējama diena, kā šobrīd tiek ieteikts noteikt medicīnas darbinieku dienu. Un tālāk aritmētika ir ļoti skumja. Gadā pietrūkst dienu. 450. Tāpēc man ir, kā man šķiet, konstruktīvs priekšlikums. Šodien šo priekšlikumu noraidīt, bet atvērt likumu vēlreiz un skatīt visas profesiju dienas divu gadu skatījumā. Ne pāra gados vienai profesijai, pāra gados citai profesijai. Nu, piemēram, ne pāra gados medicīnas darbinieku diena, pāra gados, nu, piemēram, biblioteku darbinieku diena un tā joprojām. Un otra lieta, kas man liekas ļoti nepareiza, noteikt nu, mēneša kaut kāda numurētu nedēļas dienu. Jo tad divu gadu ciklā mēs vienkārši sajuksim. Tāpēc es ieteiktu šīs profesiju dienas noteikt fiksētos datumos. Nu, piemēram, nepārgados jūrnieku diena, pārgados makšķernieku diena. Un tā joprojām, un godātie kolēģi, mums būs jauks glīts kalendārs, un visu profesiju pārstāvību būs dziļi apmierināti, gandarīti, un teiks un slavēs Saimu, kas ir pieņēmusi ļoti izsvērtu un samērīgu lēmumu. Paldies!
Turpinām debates. Vārds deputātam Mārim Celskalnam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Celskalnam.
Ir. Lūdzu.
Es gan saskatīju Šadurska runā tādu tā kā necieņu vispār un tādu tā kā varētu pat teikt ņirgāšanos. Es pieļauju, ka varētu būt priekšlikums vienā dienā iekļaut divas profesijas, bet nevis ņirgājoties teikt, ka tur pa pāri, ne pāri gadiem.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdā Circiņš kundze, ko vēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 8, atturas 6. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt trešā lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres atzīmējumām dienām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 10 atturas 3. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Trešais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Cienījamie kolēģi, likumprojektā numurs 198 grozījuma likumā par grāmatvedību trešajam lasījumam saņemts viens priekšlikums. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kur atsaucē mainīts likuma nosaukums atbilstoši jaunpieņemtajam likuma nosaukumam. Līdz ar to aicinu atbalstīt budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu par vienīgo priekšlikumu un tagad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai likumprojekts grozījuma likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, trešais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu par termiņiem, kādos ministra kabinets izdod no šī likuma izrietošos ministra kabineta noteikumus. Protams, šis priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu Saeimu pieņemt galīgajā trešajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāti Ines Laizāni.
Cienījamā priekšsādātāja, godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija strādāja ar likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, numurs 181. Uz trešo lasījumu priekšlikumi netika saņemti, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma azartspēļu un izložu likumā. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Igors Pieminevs.
Paldies. Cienījamie deputāti, skatāmā likumprojekta būtība ir paaugstināt to personu vecumu, kurām ir atļauts piedalīties azartspēlēs vai kam ir tiesības pildīt azartspēļu zāles vadītāja pienākums līdz 21 gadam. Azartspēļu un izložu likums tagad pareiz, ka azartspēlēs var piedalīties pilngadīga persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Mani jau neklausās. Ja? Bet tieši...
Debats vēl nav uzsākts. Lūdzu, tiešām ievērojiet klusumu, lai ziņotājs var ziņot par likumprojektu.
Bet tieši jaunatnes gados visbiežāk veidojas atkarība no azartspēlēm, kas ir emocionālā slimība, lutomānija, smags psihisks traucējums. Psiholoģisko briedumu persona sasniedz vēlāk par 18 gadiem, kā mēs labi varam saprast. Atcerēsimies tikai, piemēram, ka, lai kļūtu par Saeimas deputātu, ir jābūt vismaz 21 gadu vecām, ka to ir definējis Latvijas satversmē, 9. Panta nosakot. Budžetu finanšu nodokļu komisija izskatīja šo likumprojektu un pēc debātiem tomēr atbalstīja šo likumprojektu pasniegt, virzīt skatīšanai pirmajā lasījumā. Un tomēr arī pēc tam, ja būs šis likumprojekts pieņemts Saeimā, pirmajā lasījumā virziet likumprojektu izskatīšanu otrajām un trešajām lasījumām, pēc tam, kad Saeimai tiks iesniegts finanšu ministrija sagatavoti grozījumi šim likumam un proti azartspēļu un izlošu likumam. Jo ministrija pat labam tiek sagatavoti nopietni grozījumi šim likumam un līdz ar to ir jāskatā vispār šo problēmu kopumā grozot likumu vēl būtiskāk, nekā mēs vismaz tie, kas izsniedz šo likumprojektu skatumu tagad. Tātad, komisijas vārdā es tomēr lūdzu atbalstīt likumprojektu, par kuru jums tika esmu pastāstījis. Lūdzu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Kravcovam.
Cienījamie deputāti, es aicinu jūs balsot par. Mani argumenti ir vienkārši. Jā, 80 gadu vecumā mūsu bērni ir jau pieauguši, bet viņiem vēl daži gadi ir jāmācās. Jā, fiziski viņi ir spējīgi spēlēt kazino, bet uzmantojot mūsu, tas ir vecāku nauda, jo absolūtajam vairam savas naudas nav. Es vēlos, lai mūsu bērni par mūsu naudu apmeklētu kino, pirktu grāmatas un celotu, vai darītu kaut ko citu derīgu, bet nevis naudu nospēlētu azartspēles. Kad mūsu bērniem būs 21 gads, viņiem būs sava nauda, un to viņi vēl varēs tērēs pēc saviem ieskatiem. Es tā uzskatu. Paldies par uzmanību. Kladuskis kundz.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Visvaldim Lācim. Nē, no vietas var tikai paziņojums. Ir, no vietas ir tikai paziņojums par procedūru. Tā kā lūdzu debatēt.
Cienījami kolēģi, man jautājums Kravcova kungam. Es gribēju tur no vietas uzdot šo jautājumu. Ja es nevaldos, jūs teicāt 80 gadu vecumā mūsu bērni. Diemžēl, ja es nemaldos, kā var būt 80 gadu vecumā bērni? Nu, šeit ir tā neskaidrība, es gribu tikai skaidrību. Es gribu no jums skaidrību, neko citu.
Paldies, Lāčkungs. Ir iespējams noklausīties Saeimas stenogrammu un saprast, ka Kravcova kungs teica 18. Bet turpinām debatas vārds deputātam Dzintaram Rasničam. Lūdzu klusumu zālē.
Jā, godātie kolēģi, Nacionālā apvienība arī atbalsta šo vecumu paaugstināšanu. Protams, apsveicams ir deputāta Kravcova iniciatīvas runāt. Un, protams, gribētos, lai būtu labāk, jo tādu vārdu kā uzmantot, es pirmo reizi dzirdēju, bet...
Runājiet lūdzu par tēmu, Rasneči kungs, es jums jau otro reizi šodien atgādinu, ka ir jārunā par tēmu, nevis jādiskutē par deputātu uzvedību vai viņu debatē.
Bet es pievienojos tiem, kas šodien aplaudē. Paldies.
Paldies. Debatas slēdzu. Tātad... Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma azartspēļu izlošu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 6. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. maijs. Paldies!
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojumu likumā otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aivars Dronka.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze un godājamie deputāti. Strādāsim ar dokumentu numuru 704 likumprojekta grozījuma maksājuma pakalpojumu likumā ar numuru 234 LP10, ko budžeta un finanšu komisija izskatīja un atbalstīja virzīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Likumprojektam grozījuma maksājuma pakalpojumu likumā otrajam lasījumam ir iesniegts 6 priekšlikumi, no tiem 5 finanšu ministra Vilka kunga un viens budžeta komisijas priekšlikums. Pirmais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, kurš precizē tos maksājumu pakalpojumu sniedzējus, uz kuriem attiecināms maksājumu pakalpojumu likums. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš izslēdz likumprojektu pirmo pantu, jo būtība ir ietverta citos pantos. Lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, kas nosaka, ka netiek piemērota maksātāja atbildība, ja zaudējumi radušies saistībā ar neautorizētiem maksājumiem, kartes nolaupīšanas vai pretiesiskas piesavināšanās dēļ, kas iepriekš bija līdz 150 eiro. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums attiecās uz likuma 92 prim pantu, kas nosaka, ka maksājuma pakalpojumu sniedzējiem pēc valsts ieņēmuma dienesta pieprasījuma ir daļēji vai pilnīgi jāaptur maksājuma rīkojuma, maksājuma pakalpojumu ņēmēja kontā un jāveic naudas līdzekļu piedziņa. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums par likuma 41 prim pantu un tajā minēto ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā kārtību. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, ar ko tiek paplašināti pārējais noteikumi ar 7. Punktu, kas nosaka, kā jārīkojas stājoties spēkā 41 prim pantam. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu apstiprināt Saeimā otrajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma maksājuma pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 28. aprīlis 2011. Gads.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aivars Dronka.
Strādājam ar dokumentu numuru 705 grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, ko budžeta un finanšu komisija izskatīja un atbalstīja virzīšanai Saeimā otrā lasījumā, jo grozījumos likumā par nodokļiem un nodevām otrajam lasījumam iesniegts nebija neviens priekšlikums.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam arī 28. aprīlis 2011. Gads.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmuma dienestu otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aivars Dronka.
Dokuments numuri 706 grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un atbalstīja virzīšanai Saeimā otrajam lasījumam. Grozījumos
likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajam lasījumam ir iesniegts viens finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, kas maina likuma pirmā panta redakciju, proti papildina ar vārdiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo
Paldies, lūdzu
šos,
zvanu.
Šos grozījumus otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pretā turis nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tāpat kā iepriekšējiem, 28. aprīlis 2011. Gads.
Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums atversmes tiesas likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāti Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību likumprojektam numuru 17 LP 10. Un šeit ir trīs juridiskās komisijas priekšlikumi. Pirmais priekšlikums paredz 6 mēnešu termiņu, kura laikā var iesniegt konstitucionālo sūdzību pieteikumu, ja iespējas pamat tiesības ar vispāriem tiesību līdzekļiem nepastāv. Komisija tātad ir izteikuši šādu priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir saistīts ar paredz to, ka satversmes tiesas kolēģija var atteikties ierosināt lietu, ja pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāts jau kuro reizi pēc būtības nav mainījies ar iepriekš iesniegto priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais trešais, ievērojot to, ka satversmes tiesā ir palielinājusies ievērojuma slodze, Mēs paredzējam, ka tiesas sēde nosakāma tātad nevēlākā 6 mēnešus pēc tam, kad pieņemts lēmums par tiesas sēdes laiku un vietu. Es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un arī
deputāti atbalsta šo priekšlikumu.
Un ceturtais priekšlikums arī ir tātad juridiskās komisijas priekšlikums, piedodiet, ka es sākumā kļūdījos, tātad izslēgt likumprojekta 7. pantu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums atversmes tiesas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 159 šķērsvīt LP 10. Tātad komisija ir saņēmusi 22 priešlikumus. Pirmais priešlikums ir Nacionālās apvienības Visu Latviju aizmē brīvībā LNK frakcijas priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 2.
Deputāti neiebils.
Tātad otrais priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums, kas paredz sodu par būvju un telpu grupu nereģistrēšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas priešlikums paredz izmainīt soda apmēru attiecībā tātad uz kontrolas, uzraudzības un izmeklēšanas funkcijas realizējušo valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu.
Deputāti, lūdzu balsojumu par trešo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 63, pret 25 atturas 3. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais ir Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzmē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 5 un paredz soda apmēra palielināšanu par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā.
Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Cienāmie kolēģi, uz otro lasījumu savus priekšlikumus iesniegusi partiju apvienības visu Latvijai TB LNK frakcijā un arī juridiska komisija, piedāvājot paaugstināt naudas sodus par valsts valodas nelietošanu profesionālu un amatu pienākumu veikšanas nepieciešamajā apjomā. Par šādā administratīvā pārkāpumā izdarīšanu Nacionālās apvienības frakcija piedāvā paaugstināt naudas sodu maksimālu robežu no 50 līdz 250 latiem. Savukārt juridiskas komisijas priekšlikums par minētu pārkāpumu izdarīšanu paredz noteikt naudas sodu līdz 200 latiem. Nu, te jāatzīmē, ka piedāvājumi par atsevišķu administratīvu pārkāpumu izdarīšanu paredzēt ar vienu bargāku sodus tiek izteikti samērā bieži. Bet šoreiz priekšlikumu autori, manuprāt, nevērtē sodu samērīgumu ne ar apdraudētājām valsts un sabiedrības interesēm, ne kontekstā ar sodiem, kas paredzēti par citu administratīvu pārkāpumu izdarīšanu. Un minētajā gadījumā soda paaugstināšana norāda uz represīvas politikas pastiprināšanu valsts valodas aizsardzības jomā, kas, manuprāt, varētu nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības integrācijas politiku. Ņemot vērā to, ka viens no Saeimas deputātu uzdevumiem ir sekmēt, lai valsts vara tiktu iztenota lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam, es aicinu noraidīt ceturto priekšlikumu, kā arī saistīto piekto priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Turpinām debates, vai Rasnešu kungam pietiks 4 minūtes?
Godātie kolēģi, es dzirdēju vārdus, ka neesot apdraudēts valsts un sabiedrības intereses. Varbūt, ka saskaņas centrs neredz, ka daudz 10 tūkstoši latvieši brauc prom no šīs valsts. Varbūt saskaņas centrs neredz, kā tiek pazemot cilvēki sabiedrisko pakalpojumu vietās. Varbūt viņi to neredz, varbūt viņi dzīvo savā vidē un neredz nekādu apdraudējumu, bet šis apdraudējums ir reāls. Un tie trindas latvieši, kuri grib atgriezties šeit, Latvijā, viņi sastopas ar necieņu pret valsts valodu, tieši sabiedrisko pakalpojumu vietās. Tie latvieši, kur no laukiem pārceļas uz pilsētu, no latviskās vidas uz daudzvalodu vidu, arī tur šeit viņi Rīgā, citās pilsētās viņi sastopas ar šo necieņu. Tas ir vistiešākais apdraudējums. Protams, šādā diskomforta stāvoklī cilvēki nevēlas dzīvot. Viņi vai nu atgriežas turpat atpakaļ, vai arī dodas prom uz citām zemēm pelnīt iztiks sev un ģimenei. Tā kā apdraudējums ir vistiešākais, un mēs ļoti labprāt iestātos par vēl daudz, daudz lielākiem sodiem. Paldies!
Paldies! Ir vēl pieteikušies 3 debatētāji, bet tā kā ir tikai 2 minūtes līdz pārtraukumam, jūs vēlaties tās 2 izmantot? Lūdzu, vārds Rēvim Dzintaram.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, droši vien nebūs jaunums, un to es esmu vairāk kārt jau izteicies, ka manā skatījumā stingrība un principialitāte no valsts vadītāja puses nes augļus. Manuprāt, vienīgi skāpes tribīnes tāpēc, lai pateiktu, ka tieši šī sēde ir labs piemērs, kādas augļus šī principialitāte nes, jo tā uzstāšanās, kas bija no, tik demonstrēta no Kravcova kunga puses, bija skaidrs, piemērs un apliecinājums tam, tā kā visu cieņu Kravcova kungam, un liels paldies, ka jūs vēlreiz pierādījāt, ka principialitāte nacionālos jautājumos iedarbojas. Paldies.
Tā, paldies. Tātad debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Publisko izdevumu revīzijas komisija, kolēģi, pēc 5 minūtēm 106. telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no sporta apakškomisijas, es gribu jūs informēt, ka nākamnedēļ mums sēde nenotiks otrdien no rīta, bet gan trešdien pulkstens +1 sarkanajā zālē kopā ar publisko izdevumu un revīzijas komisiju. Paldies!
Vārds paziņojumam Ilmai Čepānē. Rastečkums Čepānē pārts vēl.
Juridiskās komisijas locekļi, komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rastečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Aleksejs Loskutovs, bet viņš bija tikko tepat. Vitālijs Orlovs, nav Ines Šlesera, Ainārs Šlesers, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.